following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plej hazarde vin renkontis mi. Refoje via amo kaj la
Tiu lingvo
Pola Homaro
Esperanto
Pola Homaro
Estas alveninta la coro por aŭdi la infanon ploranta
www.3zz92.3fm
3zz92.3 FOMO Estas la unua postagmeze lundo La 24 de augusto 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la hodiaŭa teamo estas...
Heather?
I'm Marcel.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Hodiaŭ ni audos la okan kaj lastan parton de la romano Lilio, originale verkita de Edith Ellen Sinnott kaj publikigita en 1910. Kaj je via flanko, Marcel, kion vi proponas?
Mi parolas mem de la titolo estas kial kaj kiel evolui.
Kaj vi, Heather?
Yes, unu articolo el Esperanto Retradio. Bona ideo, malbona comenzo de Paolo Sergio Viana. Kaj la dua estis el la revuo Esperanto en majo 2015. UEA kaj Esperanto en la Monda Socia Forumo en Tuniso de Renato Cossetti.
Yes, fakte Esperanto finfine sukcesis esti en ĉiu monda socia monda forumo.
Yes,
ĝis nun.
Yes, yeah. Yes, es bonega.
Yeah, ni aŭdos ankaŭ kantojn, kafon de Maragan el la kompaktdisko Kiu semas venton kaj la lanternisto. Kaj pro tio mi parolas de Eterne Rima el la kompaktdisko Taglibro de Brutulo. Do, por tiuj, kiuj ne sekvis la disaŭdigon de Lilio ĝis nun, jen resumo de la situacio. Lilio unue edziniĝis al sinjoro Chester, kiu migris al Usono kaj tie mortis pro tifo, lasante Lilion kun du infanoj, Florenco kaj Filippo. Unu el ŝiaj pensiuloj, Signoro Ston proponis al ŝi geedziĝon kaj Lilio konsentis, sed neatendite ilia trankvila vivo finiĝis. Rosalio, la edzino kiun Signoro Ston kredis mortinta, reaperis. Lilio decidis respekti la geedzecon de Signoro Ston kaj Rosalio kaj vivi sole kun siaj infanoj. Sed Ne longe poste naskiĝis plia infano, Ĝojo. Gesinjoron Leiden, kiu nun loĝas kune kun Lilio, miras pri la talento de Ĝojo pri muziko kaj trovas por ŝi aranĝon tiel ke ŝi povu fariĝi granda artisto. La filo de gesinjoroj Leiden Jaĉjo kaj Ĝojo pasigis sian infanecon kune kaj multe vivis kune, sed ĉu ili fariĝos pli ol nur geamikoj?
Ni vidos.
Thank you. okazis frue en unu mateno, precise unu semainon antau ol li ekvojaĝis al Malvono, ke li vizitis la dometon en Barnes, kaj prezentis sin al Lilio. Post la interŝanĝo de la kutimaj salutoj, okazis paŭzo. Lilio ne povis ne rimarki, ke afero pli grava ol kutime venigis al ŝi Jaĉjon, kiu volis konfidi en ŝi. Fakte, lastatempe, pli ol unu fojon, ŝi rimarkis videblan ŝanĝon en li, kaj ŝi ne povis ne diveni la kaŭzon. La viglaj patrinaj okuloj vidis, ke li amis ĝojon, tamen ŝi ne rajtis aludi pri tio, ĉar li mem ne parolis al ŝi eĉ unu vorton pri la afero. Nun, kiam li venis speciale por tio, ke li sciigu Lilion pri sia pasia amo, li trovis la aferon tre malfacila parolebla. Tamen fine li balbutis:
Signorina Chester, eble vi jam divinas, ke mi amas ĝojon. Mi venis postsigi ŝin pri tio, se vi tion permesos. Ĉu mi estus malplaĉa al vi kiel bofilo?
Lilio paliĝis kaj tremis per la tuta korpo. Jen, malfacila por ŝi tasko. Jaĉjon ŝi amis preskaŭ kvazaŭ li estus ŝia filo, kaj ŝi konvinkiĝis, ke se ŝi povus elekti edzon por ĝojo, ŝi ne povus trovi iun pli bonan, ol li estas. Ŝi ne estis certa, ke ĝojo amas lin. Eble, ŝi ne tute esperis tion, ĉar la honesto mem faris necese, ke ŝi sciigu Jaĉjon pri la makulo sur la naskiĝo de ĝojo. Kaj poste, kion do poste? Ĉu li ankoraŭ deziros edziĝi kun ŝi? Ĉu lia amo estos tiel granda, ke ĝi povos supersalti la baron? Ŝi ne sciis pri tio. Ŝi sciis nur, ke volante savi ĝojon de ne necesa suferado kaj honto, ŝi multe dankas Dion, ke Jaĉjo venis unue al ŝi. Post momento ŝi diris:
Jaĉjo, mi ne povas esprimi al vi mian dankon pro tio, ke vi venis konfidi en mi antaŭ ol sciigi al ĝojo vian amon al ŝi. Fakte, mi devas diri al vi ion, kio eble ŝanĝos vian intencon. Vi opinias, ke vi amas ĝojon. Ĉu tiu via amo povos elteni la provon, kiun mi devas fari al ĝi? Se ne, agu honeste kun mi kaj kun vi mem. Furiru el ĉi tiu domo, ne dirinte al ĝojo tiujn vortojn, kiujn vi venis speciale por diri. Per la tuta elokventeco, kiun mi posedas, mi petegas, ke vi foriru. Se en via koro estos eĉ iometa tendenco ŝanceliĝi pri via deziro edziĝi kun ĝojo, se vi pensos, ke ŝi estas malpli dezirinda, ol vi antaŭe pensis. Jaĉjo, aŭskultu bone. Kiam iu iam demandis al mi, kiom da tempo vi estas vidvino, aŭ kiom da tempo pasis de kiam via edzo mortis, mi ĉiam respondis: ĝojo neniam vidis sian patron, aŭ mia edzo jam antaŭe mortis, kiam mia plej juna infano naskiĝis. Tion oni akceptis ĝuste tiel, kiel mi intencis. Volante ne mensogi, mi ja volis erare pensigi ilin, ne pro mi mem, sed pro la infano, kiun mi devis ŝirmi. Sed aŭskultu, Jaĉjo, kaj klare komprenu tion, kion mi diros. Mia edzo mortis kelke da jaroj antaŭ ol ĝojo naskiĝis.
Ŝi do ne estas via infano? Ŝi vin adoptis kaj edukis, kvazaŭ ŝi estus via propra filino? Ti ne estas pro mi treege grava afero. Compreneble estus pli place al mi, si vi estus la patrino de gioio, cae gran mesure via estas tio, char, ciam tio estas considerita, vi prisorgis cae educis shin. Tamen mi ancorau sen hesite desiras etzigi cun gioio, nur pro tio, che si estas tio, cio si estas per si mem, ne per siae gepatroi. Vi estas la sola patrino, cium si conas, cae si ne povas havi pli bonan, sagian, dolcian.
Ne diru plu, Iacio, char vi ne ancora tion comprenas. Ial ne estas malagrable trovi che vi ne tui comprenis, mi iom dankas viain ne comprenon. Tamen estas necese che vi ja comprenu che mi estas la patrino de gioio, quancam mia edzo ne estis sia patro.
Kiel?
Du momenta pauso, la du interparolintai homoi povis audi la plendai tonoin de la violono ludata de gioio, quiu ne ciis che si estas temo de grava pri parolado. Lilio sidis, rigardante mal supren. Si ne curagis levi la oculoin alla visaggio de Iacio, quiel si volis por vidi senerare quia maniere la ciigo efficos su lin, cae per li su gioion. Iacio spiregis. Doloro montrigis per la oculoi quiun malmoligis. Tui quiam li povis sin regi, li diris.
Signorina Chester, mi tute ne povas compreni. Ciu eble mi baldau vecigios cae trovos che mi songis? Tio quion vi diris estas formi tiel neatendita, tiel necredebla. Tamen pri unu afero mi ja comprenas cae tio estas che ne povas esti che vi estas culpa. Io accia malvirtulo, sed cion diri? Se tio povas esti tiel, mi pli ol iam antaue desires consentigi gioion farigi mia etzino. Che si nur consentu, char mi volus iom pri tranquilligi la pensoin, ciu vi permessus che mi iom promenu en la giardeno cae poste parolu al gioio?
Yes, iru, Iacio, sed antaue sciu che la patro de gioio ne estis malvirtulo. Li mem estis cruele trompita, cae etzigiante cun mi li credis che li estas vidvo.
Ni sequu Iacion en la saloneto de la dometo. Responde alla ordono, envenu. Ciam gioio audis la ne lautan frapeton sulla pordo. Vidante la ecrigadon de neattendita plezuro, con ciu gioio acceptis lin, cae, ascoltante la gaian tonon de la vocio, ciam si bonvenigis lin, la espero de Iacio subite levigis.
Nu, Iacio, citio ja estas charma neattendidajo, Cio venigis vin citien, tiel frue en la tago?
Tiam, rimercante ion hesitan cae neordinaran en lia aspecto, sia visaggio ricevis subite sangitan esprimon, dum si maltrankvile demandis.
Amico mia, cio estas al vi? Mi esperas che nenio grave malagrebla por vi ocasis.
Ne, gioio. Cium mit stias nenio malbona ocasis. Tamen, char mi estas en stato de forta necertezo pri plei grava por mia fero, pri cio mi volus certigi antaue ol foriri de Anglujo, mi venis al vi por helpo. Ciu vi povus doni al mi iun da tempo?
Plei plezure, Iacio. Mi estus je via dispono dum tutae tri horoi, se vi desirus tion da tempo. Poste, mi devos instrui lernantinoi, kiui venos ani. Mi gioias che vi desiras confidi a mi. Tio shainas tutte tiel kiel en la malproximae tagoi de nia infanezzo. Attendu nur unu momenton, dum mi iros sigi la patrinon pri via alveno. Ĉu eble vi deziras ke ankaŭ ŝi partoprenu la konfidon?
Ne, tio estas ne necesa. Via patrino kaj mi jam renkontiĝis. Efektive ŝi scias la celon de mia vizito, kaj estas kun ŝia permeso, ke mi venis al vi. Ĉu vi ne havas ian ideon pri...
Do, pardono la interrompon. Ĉu vi dezirus iri en la ĝardenon? Aŭ ĉu vi pli volus interparoli ĉi tie?
Ĉi tie, mi petas.
Ili sidiĝis, ĝojo en ŝia preferata sidloko sur angulo de kanapo, kaj Jaĉjo sur brakseĝo, kiun li altiris apud ŝin. La suno brilis en la ĉambron, kvazaŭ karesante la harojn de ĝojo, kiu iom ruĝiĝetis pro plezura antaŭsento pri la interparolo.
Ĉu vi ne povas diveni tion, kion mi deziras diri al vi? Mi estas certa, ke vi ne povis ne vidi jam delonge, ke mi amas vin. Mi amas vin pli forte, ol ĉion en la mondo. Mi volus ekscii. Ĉu vi volas akcepti mian amon, kaj redone ami min? Ĝojo, Karolino! Ĉu vi komprenas mi grandecon de tio, kion mi petas de vi? Kredeble vi ne povus min ami?
Ne preparite je tia eldiro, Ĝojo ne povis eligi eĉ unu vorton. Komence ŝi ne povis renkonti la okulojn de Jaĉjo, kvankam ŝi sentis, ke ili estas fiksitaj sur ŝin kaj ke devas esti. Ke li vidas ŝian malfacile regeblan ĝojon kaj aŭdas la laŭtajn neregulajn batojn de la koro. Ŝi devis pli trankviligi la subitan tremadon skuantan ŝin antaŭ ol trovi respondajn vortojn. Fine, rigardante en la brilantajn okulojn de Jaĉjo kaj trovante tie tre fortan esprimon de la amo, ŝi devis denove mallevi la rigardon. Tamen ŝi retrovis la voĉon, kvankam ĝi sonis strange nefamiliara, kaj komencis:
"Kara."
Vane ŝi penis aldoni ion al tio ĉi. La vortoj ne volis aŭdigi sin. Feliĉe Jaĉjo aŭdis la solan vorton, ekkonis la nedireblan karesecon en ĝi. Kaj per la seĝo movante sin pli proksimen al ĝojo parolis:
"Diru al mi, amatino mia, ĉu vi efektive min amas sufiĉe por ke vi fariĝu mia edzino?"
Ankoraŭ la dezirataj vortoj ne estis troveblaj, sed fariĝinte pli kuraĝa, ĝojo ĵetis elokventan rigardon sur Jaĉjon. Evidentiĝis, ke tio, kion Jaĉjo vidis en la brilantaj okuloj, faris nenecesaj ĉiujn vortojn, ĉar li salte leviĝis el la seĝo, sidigis sin apud ĝojo sur la kanapo, kaj, ĉirkaŭinte ŝin per siaj brakoj, tiris ŝin al si. Anstataŭ malpermesi la ĉirkaŭbrakon, ŝajnis, ke ĝojo trovis ĝin tute agrabla, ĉar ŝi karese apogis la vizaĝon kontraŭ lia ŝultro. Tiel ili sidis, tro feliĉaj por parolado aŭ moviĝado, ekcepte tiam, kiam de tempo al tempo Jaĉjo nomis ĝojon per ĉiuj karesaj esprimoj. Vere, ĉio renversiĝis, ĉar Jaĉjo, kiu antaŭe povis nur malfacile esprimi siajn pensojn per vortoj, jam nun sentis, ke ĉiuj lingvaj baroj foriĝis. Amaj vortoj de nature troviĝis sur liaj lipoj, dum ĝojo, kiu antaŭe devis haltigi esprimojn de sia amo al li, jam povis diri nenion, sentante ke tie ŝi povas senmove, kontente resti en silento. Tamen, post iom da tempo, Jaĉjo turnis al si la vizaĝon de ĝojo frustrante.
Karolino, ĉu vi povas diveni tion, kion mi nun deziras? Vi ankoraŭ ne donis unu al mi. Ĉu vi povas? Kisu min, amatino mia.
Tiu kiso ŝajnis al ambaŭ kvazaŭ sanktaĵo. Ili sentis sin tre feliĉaj, kiam ili sidis kune. Sed per la kiso ili magie unuiĝis, kvazaŭ la animoj interkroĉiĝis. Iom poste Jaĉjo diris:
Mi ne scias, eĉ ne povis diveni, ke kiso povus esti tiel dolĉa, tiel kompreniga, ĉu vi?
Jes, mi iom komprenis, ĉar jam antaŭe mi havis unu tian kison de vi en sonĝo, kaj la ensonĝa kiso ŝajnis ĝuste tiel reala kiel tiu, kiun vi ĵus donis al mi. Mi memoras mian vekiĝon, kiam mi sentis vian kison sur miaj lipoj, kaj mi deziris, ke iam tiu sonĝo fariĝu realaĵo.
Oni diras, ke la amo blindigas, kaj devas esti, ke mi blindiĝis, ĉar mi ne nur ne scias pri via amo al mi, sed mi komencis pensi, ke vi vitas min, ke vi eĉ ne amas min fratin simile kiel iam.
Kredeble mi povus tion klarigi, kiam mi efektive eksciis pri mia amo al vi, Jaĉjo. Mi ankaŭ eksciis, ke mi jam ne povus trugi min al vi, kiel antaŭe mi senpense faris, ne invitite. Eble tio estas fraŭlina modesto, eble ĝi estis sensencaĵo, sed pli ol unu fojon mi ja evitis vin. Sed, Jaĉjo, ĝuste en tiuj fojoj mi la plej forte deziris esti kun vi. Memoru, ke vi, sinjoroj de la kreitaĵaro, aroge pretendas, ke vi solaj havas la rajton amandumi. La fraŭlinoj devas esti serĉatoj, ne serĉantoj.
Eble vi estas prava. Mi supozos, ke viro ne respektus virinon, kiu lin persekutus. Tamen estas mezovojo, ĉu ne? Ĉiuokaze, ĉio jam iras bone, ĉu ne? Karolino, diru denove, ĉu vi estas certe, ke vi estas kontenta je mi?
Mi ja estas kontenta je vi, kaj je ĉio en la vivo. Leviĝante ĉi tiun matenon, kiel kutime, mi pensadis pri vi, sed la pensoj estis negajaj kaj ne harmoniis kun la bela heleĝo de la sunbrilo kaj la kantado de la birdoj. Verdire mi kompatis min, sciante neniun pri la tiel baldaŭ venontan feliĉego. Se mi tiam estus verkinta muzikaĵojn, kiel plenda kaj sopira ĝi estus. Nun mi sentas, kvazaŭ mi povus verki aŭ almenaŭ ludi nur gajan marŝon.
Mi ankaŭ multe pli gajiĝis, de kiam mi vekiĝis. Mi pensas, ke tio ofte okazus en la vivo. Ni timas kaj timas, ofte ne necese. Kiam se ni povus vidi, mi savus min de multe de doloro, ĉar niaj propraĵoj, eĉ niaj propruloj, ja venos al ni en la ĝusta tempo. De kiam vi diris, ke vi amas min, la tuta mondo aspektas plej hele.
Tiel ili babiladis laŭ la maniero de geamantoj, ĝis subite ĝojo ekkriis.
Mi demandas al mi, kion diros la patrinoj? Ĉu vi ne diris, ke mia patrino jam scias, la celon de via visito? Cara patrino, ŝi do ne malaprovas, kaj ŝi lasis nin neinterrompitaj dum longan tempo. Ni iru al ŝi por sciigi al ŝi nian feliĉon.
Laŭ via popolo, Karolino, sed ne rapidu, almenaŭ kisu mi denove antaŭ li.
Poste ankoraŭ multo troviĝis por diri, kaj ne estis necese iri serĉi Lilion, ĉar tiu venis ĝis la pordo, kiun ŝi iomete malfermis, kriante:
Ĉu vi, infanoj, ankoraŭ ne finis interparoli? Post kvin minutoj la tagmanĝo surtabliĝos.
Lilio estis tuj foriranta, sed du gajaj voĉoj alvokis ŝin, dum du feliĉaj junaj homoj samtempe rapidiris al la pordo por plene malfermi ĝin kaj enkonduki la karan patrinon.
Gratulon min, patrino kara. Mi ĵus diris, ke mi iros trovi vin, por ke vi ankaŭ partoprenu en mia feliĉo.
Tio estis la oka kaj lasta parto de la romano Lilio de Edith Ellen Sinot. Bela fino, ĉu ne? Ni povas antaŭvidi, ke Lilio ne plu bezonas zorgi. Ĝojo fariĝis fajna artisto kaj feliĉa edzino baldaŭ. Do vi aŭdis kiel rakontanto Heather Helsingen kaj Franziska Tubal. Lilio Joan Jones, Joyo Jean Huelsbeck, kai Iaccio Tristan MacLea. Eble vi rimarkis quelcain arcaismoin en la stilo de Edith Ellen Sinot. Tio estas pruvo che Esperanto ja evoluas. Sed mi lasas Marcel paroli pli pri tiu temo, pli poste en la programo. Nun ni auscultu canton de Maragan. La titolo estas Cafon, kaj ĝi estas en la compact disco Kiu semas venton.
Virino attendas, schminkite. Sidas ce la dua tablo, apud la pordo, por vidi la plazzo. Iam tri cafoin, kiel hierau. Kai mi portas pleton. Trian foion si demandas, Ciù li alvenos fin fine. Cai tiu ulino, si diras, tiu ulino cum ciu li mangis alian foion, si demandas. Ciel li rigardis sin, diru, ciel? Diru, ciù li an bracon si caresis, onde? Cai mi? Mi? Purigas tabloin. Ja jam du horojn ŝi atendas. Fraŭlino, rekafon. Vidu, mi nestas tia, ŝi diras. Sed se hazarde mi vidos lin kun ŝi, viajn tablojn vi retrovos en nova ordo. Flugos la seĝoj. Ŝi viŝas la nazon. Atendas plu. Kaj mi? Mi purigas tasojn.
Tio estis Kafon el la kompaktdisko Kiu semas venton de Maragan. Do, la ĵaluzo estas malbona afero, ĉu ne? Do, mi pensas ke bona ideo malbona komenco ne temas pri io simila.
Tute ne. Tio estas artikolo verkita de Paulo Sergio Viana el Brazilio, al Brazilo. Bona ideo, malbona komenco. Iui homoi de tempo al tempo esprimas la opinion ke Zamenhof estis naivulo, kiam li esprimis la credon ke la alpreno de internacia lingvo per si mem povus esti decida faktoro por paco kaj frateco en la mondo. Eble ili pravas. Sed malmultaj homoj neus la efikon de edukado per tiu celo. La tempo pasas, kaj pontriĝas klare, ke edukado estas decida faktoro por prospero de nacioj, kaj ke urĝas akceli la edukadon en la mondo, precipe en subevoluintaj regionoj, por la bono de ĉiuj. Manko de edukado convenas nur al ne-democratai regimoi, al cia spezai fundamentismai credoi, al submetado de popoloi al fi politicae manovroi. Jen do cion simpatio la gazetaro annonsis antau quelcae tagoi che hinda miliardulo logiante in Abu Dhabio creis novan internazian premion con la segesta nomo Premio al Tutmonda Instruisto, al Global Teacher Prize. Signora Sani Varki appartenas al familio de ricegai entreprenistoi quiu administras reton de educai institucioi in plurai orientai landoi. Nun tempe, ili planas disfastigi sian entreprenoin in Europo cae Americo. La jus creita premio celas donaci 1 milionon da dolaroi alla electito. Li declaris instruisto estas la plej grava profesiuloj en la mondo. En la monato maio 2015, oni transdonas la unuan tian premion al simpatia signorino Nancy Atwell, kiu estas usona instruistino kaj distingiĝis pro sia efika metodo por instruado de la angla lingvo in infanoj kiu ne parolas la anglan denaske. Ŝi ricevis la premion kaj tuj deklaris, ke la monon ŝi transdonos al sia lernejo mem. La ceremonion por la transdono de la premio ĉeestis, krom la iniciato mem, sinjoro Vaki, ancao diversae conatae homoi, inter alia le ex-presidanto Bill Clinton, quiu parolis apoge al la bella ideo. Nu, bona ideo, mi consentas. Valoriga de educado estas ciam bonvena, sed ciu bona comenzo. Almeno 2 punctoi tui vecas nian attenton. Unua punto, kian criterion usi por electi la plei bonan instruiston en la mondo? simple ne eblas. Do, ni do devas compreni che temas pri simbolo electo celanta omagi la tut mondan instruistaron. Consentite. Sed tiu case, kiel oni electis precise usonan instruiston? Estus pli forta simbolo electi instruiston el malriĉa lando, kie tiuj profesiuloj estas veraj herooj. Tiu transdonus la ideon pri la bezono pli ponigi la edukadon tie, kie ĝi estas plej urĝa. Dua punkto: ĉu metodo por instruado de la angla lingvo estas la plej meritoplena, preminda instruista laboro? Al ni esperantistoj tio sonas vere ŝoke. Ŝajne oni intencas sugesti che la angla lingvo estas unua vice condicio por mondscale educado. Alivorte, che la mondo consistas el du home categorioi, parlantoi cae ne parlantoi de la angla lingvo. Resultis che unu usona lerneo gainis unu milionon da dollaroi, dum en multae locoi tra la mondo la rimedoi po instruado estas miserai. Nu, mia opinie, bona ideo, mal bona comenzo.
Yes, educado certe, sed en diversezzo. Ne educado quiu iras alla angla, certe.
Ne, tutti yeah. Ne.
Do, Marcel, quion vi volas diri pri evoluo?
Yes, mi popis diri qui. La evoluo de l'angla lingua ancora. Mi mentias, tion. Su l'angla lingua disovidis en la decidoi de l'angla popolo. Su en unu tago, ciui angloi decidis ne plu usi la vorton rum. Adoni duam, se tutum asaman signifon alla vorto gae. Ne, sa ciun apartan changion, comencis nur unu persono. Post tio, quelcae angloi acceptis cae disvastigis tiun changion. Estas tiui quelcae, quiui dovere creis la changion en la lingua. La resto de la popolo simple, bene conscie, imitis la novan changion. Tiu resto de la popolo, la granda plimulto, ne creis la changion conscie, cae nur malgranda parto de la angla popolo creis la lingvon, cae la resto de la popolo devis equi. Generale, a unu verkisto, a unu sciencisto, a unu giornalisto, a unu angiulo, estas la inicianto de changio, au aldono en la lingvo. Post tio, ties circlo acceptas kaj disigas la changion, kaj ĝi fariĝas komuna lingvaĵo nur ĉar la nekonscia granda plimulto de la popolo kutimas obei la iniciantojn de io ajn, kaj do ankaŭ de nova lingvaĵo. Ili ne volas mem inventi novajn aferojn, nek novajn vortojn kaj gramatikaĵojn, sed laŭkutime sekvas la aktivulojn de la ŝanĝo. Do la evoluado ne estas tiom natura, ĉar en ĝi partoprenas nur malgranda parto de la popolo. Io simila okazas al artefarita lingvo. Unu persono enkondukas novan vorton, ekzemple spekti, aŭ novan gramatikaĵon, ekzemple la sufikson i. Kaj malgranda grupo de aktivaj esperantistoj subtenis kaj uzadas la novan inventon. Kaj pro la konateco de la aktivuloj, la resto de la esperantistaro sklave akceptas la novan aferon. Ree oni ne povas diri, ke la popolo ŝanĝis la lingvon, almenaŭ ne la granda plimulto. Tiu diferenco do ekzistas inter natura disvolviĝo kaj artefara disvolviĝo. En ambaŭ kazoj estas nur malgranda grupo de parolantoj de la lingvo, kiuj iniciatas la aferon kaj kiu praktike devigas pro sia fameteco kaj aktiveco ili devigas la reston de la parolantoj akcepti iliajn iniciataĵojn. Restas do la demando, kiu kaj kia grupo havu la povon decidi pri la disvolviĝo. En la etnaj lingvoj tio estas hazardaĵo. Do la ŝanĝo povas esti utila aŭ malutila. Por la etna lingvo tio ne gravas, ĉar etna lingvo ne bezonas esti facile lernebla, nek logika, nek tute fidebla. Sed por artefarita lingvo tio gravas. Tio gravas, do gravas kiu aŭ kiuj iniciatas la ŝanĝon kaj la evoluon. Cetere, kial Esperanto devas evolui? Kaj kial la etnaj lingvoj devas evolui? Ili ja povas esprimi ĉion, kion oni volas diri. Se ni studas la evoluon de la lingvoj, ni konstatas, ke ĉiuj el ili evoluis ŝanĝante la vortojn, la prononcadon kaj la gramatikajn regulojn. Kaj oni ankaŭ konstatas, ke ili iom pliboniĝas kaj iom malpliboniĝas. Tiel oni povas diri, ke ilia boneco restis samgrada kaj do ne ŝanĝiĝis. La tuta evoluo de la etnaj lingvoj montras, ke ĝi nek utilis, nek malutilis. Do Esperanto sparu sian energion kaj ne ŝanĝiĝu, ne evoluu en tiu senso. Kaj tamen Esperanto povas evolui iomete, eĉ pli ol la etnaj lingvoj, nome en la kadro de la fundamento kaj en kelkaj novaj vortoj por novaj teknikaĵoj, por kiuj kelkaj ne eblas novaj kunmetaĵoj de oficialaj jam ekzistantaj radikoj, kio estas la normala procedo por novaj vortoj en Esperanto. Konsekvence la etnaj lingvoj plu evoluas per ŝanĝoj en la gramatiko, sed tre malrapide nuntempe, kaj ili plu evoluas akceptante sufiĉe multe da novaj vortoj, precipe el aliaj lingvoj, por la pluraj novaj teknikaĵoj kaj por la kelkaj novaj kulturaĵoj. Kaj Esperanto faras novajn vortojn per siaj propraj jam ekzistantaj radikoj kaj ne bezonas ŝanĝi siajn gramatikajn regulojn. Do kial la esperantistoj problemigas, mi signifas Mike Fassov, la ne bezonatan evoluon? Eĉ la angla lingvo ne problemigas la aferon, ĉar ĝiaj gramatikaj prononcoj estas nuntempe ege malrapidae, do nevideblae, cae usas plei multe sia in propria vortoin por novae technicasioi cae culturasioi. Estes la alia erna lingvoi tiu debas lerni malaston da novae vortoi, precipa anglai, sed anca grecae ca latinae. Crome, quancam alteron scale, la etnae lingvoi, se ne Esperanto, etnae lingvo donas novan signifon al malnovae vortoi, ca tio ofte crees homonimoin, ca calcoie synonimoin. Do Esperanto evoluas sub guido de la fundamento, ca sub guido de competenta lingua comitato. Dum etnae lingvoi evoluas caprice. Esperanto ricevas creante novajn vortojn per siaj jamaj radikoj oficialaj kaj per senfinaj aglutinado kaj derivado. Etnaj lingvoj ricevas en diversaj manieroj, sed precipe per diferencaj vortoj. Dankon pro via aŭskultado.
Dankon, Marcel, kaj nun ni aŭskultu la kanton "Pro tio mi parolas" de Eterne Rima, ci estas en la compact disco Tag Libro de Brutulo.
Ni si digiu, ni parolu, pasa stagoi cae noctoi, sed niai agoi ne shangigas, mi sen iluziigas, char explodas militoi novai, cae estas multe da caos, malfacilas vivo, en tia etos, diversai aferoi am okazis pasintece, tio estis lecion, kiu povus nin instrui dece, sed necesas halti, pensi pli profunde, kiel malbonajoi, aperas tiom abunde, estas tiai tempoi, kiam mi pensas, ke ni curas tro rapide, cae ni mem nescias kien, mondo multe iam shangigis, cae ni ne volas, rigardi mal antauen, pri tio mi parolas. La homaro faris ja eraroin, tiom multain, kai daure nun ripetas giuste agoin plei stultain, sed eble tio estas, intensa mi naivas, mi ne konas politikon, mi nur simple vivas, ruzuloi multas circau mi, ili mondon gvidos, iam certe ili nin ciumin perfidos, sed mi sola ja ne povas tian staton shangi, do mi preferas propran vivon iel nun arangi. Estis mi vivis la regulo i malproxime de politik, ne demandu min, por kiu mi voĉdonos, la novan elektiton mi persone ne ekkonos, mi ne volas vidi lin ankaŭ en televido, al televido mi ne havas tro da fido, faru tiel kiel mi ignoru senvalorajn aferojn, la registaron kaj ĝiajn falsajn ekzemplerojn, ciferoj grandas, sed la enhavo stultas, aŭ eble estas ĝuste mi, kiu stultas, eĉ se vi pensas tiel, sciu ke nia vera cel diferencas de tio vere. Estas tiaj tempoj, kiam mi pensas, ke ni kuras tro rapide, kaj ni mem ne scias kien, mondo multe jam ŝanĝiĝis, kaj ni ne volas rigardi malantaŭen, pri tio mi parolas. Estas tiaj tempoj, kiam mi pensas, ke ni kuras tro rapide, kaj ni mem ne scias kien, mondo multe jam ŝanĝiĝis, kaj ni ne volas rigardi malantaŭen, pri tio mi parolas. Estas tiaj tempoj, kiam mi pensas, ke ni kuras tro rapide, kaj ni mem ne scias kien, mondo multe jam ŝanĝiĝis, kaj ni ne volas rigardi malantaŭen.
Estis la canto "Pri tio mi parolas" de Eterne Rima en la compact disco Tag Libro de Brutulo. Kaj nun socia forumo, io tre grava, oni povas meti multe da espero en ĝi.
Ah, yes. Tiu artikolo estas de Renato Cossetti kaj aperis en la revuo Esperanto en majo. UEA kaj Esperanto en la monda socia forumo en Tunizo. In the Universitata Terreno Fahad Hached el Mana in Tuniso, de la dudekvara gis la dudekoka de la pasinta marto, okazis la ĉiujara Monda Socia Forumo MoSoFo, kiun UEA partoprenis laŭ sufiĉe firma tradicio de la lasta jardeko. La partopreno de esperantistoj estis konata jam antaŭ ol la malfermiĝo de la evento. Kiel ĉiuj scias, kelkajn tagojn antaŭ la MoSoFo okazis grava atenco en Tunizo fare de islamismaj ekstremistoj, kiuj mortigis turistojn en la muzeo Bardo. Solidare al la tuniza popolo kaj kontraŭ terorismo okazis granda manifestacio, kiun la jam ĉeestantaj esperantistoj partoprenis. Enigrente havis grandan ŝildon kun la skribo en Esperanto: "Mi estas bardo", kaj devis ree kaj rege klarigi, ke ne temas pri skribo en la hispana, sed en Esperanto, la internacia lingvo. Pro kunlaboro kun la Asocio de Poloj en Tunizo, aranĝita de nia ĉefa organizanto Doroto Parišek, la prelego pri Esperanto ricevis tempon de 2 horoj kaj duono. Eni kutima preleganto pri Esperanto tra la mondo pripensis kiel plej bone informi pri la lingvo, ĝia origino, la lingvo, la ligo kun Pollando, kaj montri ke vere temas pri lingvo kun kulturo kaj literaturo, logika, facila lingvo, kiu informoj kaj informi pri la eblecoj lerni ĝin. Post kelka tempo de pripensado, ideo germis en la kapo de Ani: kiel ne uzi kvizon? La du koleginoj, Doroto kaj Elizabeth Schwarza, konsentis pri tio, kaj ŝi eklaboris. Estis tre agrabla tasko trovi la 10 demandojn, esti eĉ pli agrabla tasko ludi la kvizon. Ni komencis la konferencon per rolludo, en kiu Doroto estis skribanta la tekston de la manifesto de Porto Alegre en Esperanto sur la tabulon, kiam Elizabeth alvenis kaj demandis en Esperanto kion ŝi estis faranta. Mi tiam komencis paroli france, postulante ke la spektantoj eble scias pri kiu lingvo temas, sed ne sufiĉe konas ĝin. La kvizo komencis, la demandoj estis sufiĉe facilaj, ni multe ridis kaj post kontrolo de ĉiu respondo estis pli serioza tempo por iom pli detale klarigi pri ĉiu temo. Du el la partoprenantoj, kiuj havis la plej bonan rezultojn, ricevis alian taskon post aŭdo de modelo. Ili devis prezenti sin esperante, kaj poste ĉiuj voĉdonis por elekti la plej bonan prezentaĵon. Ne gravas esti preparitaj donacetojn por ĉiuj. La sekvintan tagon, laŭ la programo, okazis kurso por enkonduki la lingvon kaj montri kiel ĝi funkcias, ties logikecon, facilecon. Dum la mateno kolektiĝis deko de partoprenantoj kaj la kurso komenciĝis. La kurso okazis laŭ la rekta metodo. Komence necesis refari parton de la debato de la antaŭa tago. Franca virino komencis fari demandon pri la lingvo en la franca. Alia persono, viro, komencis paroli pri sia lingvo, la berbera. Li volis trovi similaĵojn inter la du lingvoj. Bonŝance, finfine la kurso vere komenciĝis. Kaj la afero bone funkciis. Eni instruis al ili la nomojn de bestoj kaj klarigis kiel fari la vortojn bezonatajn por fari la familiojn de la bestoj, kaj oni bone ludas per kartoj ludon trovitan en edukado.net. En la fina In la fino, plurai personae donis sian retadreson, cae diris che ili volas daurigi la lernadon. Constanta agado, compreneble, estas interparolado con visitantoi cae disdonado de informeloi. Visitis la forumon ancao la Franza Esperantisto François Lo Giacomo, la Irana Keihan Sayadpour, cae la Estorano de UEA, Stefan McGill.
Yes, doni esperu che tiui homoi, ciu donis sian retadreson, poste relernos.
Yes, yeah. Yes.
Doni devas pensi che tio ne estos nur amuso de quelcae tagoi.
Yes, ancao, cae eble vi audis che in Duolingvo, nun nau mil personoi eclernis pere de dum tu tagoi, tio acasis dum tu tagoi lenantoi. Oh. Tenis alla retadreso.
No, estas espero. Yes. Per tiu bella noto, ni finas nian elsendon. Se vi volas reausculti gin, vi povas iri alla retejo de la radio gis venonta lundo. www.3zozozo.com.au Au vi povas iri alla archiveio www.esperanto.com.au Kai se vi volas reagi alla programo au informi nin pri io, sendu messaggion je la adreso 3zozozo.esperanto ce gomel.com. Do, cis raudo de Francisca.
Cis raudo de mi, Heather.
Cis raudo de Marcelo.
Kai vi auscultu la finan canton, la lanternisto de Maragan, e la compact disco, Kiu semas la venton.
Nocto mese plai multo dormas pascia siu en la maluno la celame en grisa iaco sprustrateto nuve brillai set fininte la labor tagon revenas heimen la lanternisto trovos li supon en marmito cae bracciaron en la came Passas li preter la cafeio, violono ion regurdas, cion rememorigas tio, vien en balo, ciam sci. Dansis en corumita robo, rava viene malpesa pascio, vien scino cun simpla ringo, caiam vertigio en la Sternas sci, maliunulino, cae attendas che li retenu, audas sci latse pesan pascion, cae schlossilon en la serrura. Sci pensas pri la mazurcol, florita robo, iom levigis, al rigardis la lanternisto, de sur la seggio attendis sci. De longe mazurcoi velcis, cae la roboi en la comod, en cafei regas modernajoi, cae pridanzo ne pensu più. Set fininte la labortagon retrova sci, la lanternisto, plei tenere bracumosili, en varma lito por noctalur.